Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13 oktyabr juma dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz Hotbursun yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston diniy e'tiqod erkinligi bo'yicha keskin islohotlarga muhtoj.
Va bu kunlar kitobimda bular taxmin qilayotgan nima yo'q, ayib yo'q hech qanaqangi.
Qirg'izistonda saylov oldi jarayoni yakunlandi. 15 oktyabr yakshanba kuni o'lka mamlakat prezidentini saylaydi.
Bu saylov O'rta Osiyodagi mustaqil mamlakatlar ichida immunna bizning Qirg'izistonimizda ochiq va toza o'tadi deb o'ylayman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston diniy e'tiqod erkinligi bo'yicha keskin islohotlarga muhtoj. Bu haqda O'zbekiston bo'ylab 11 kunlik safarini yakunlagan BMTning diniy erkinliklar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shohid bayonot bergan. 2 oktyabr kuni O'zbekistonga kelgan maxsus ma'ruzachi 11 kun davomida rasmiylar, fuqarolik jamiyat vakillari, shuningdek qamoqdagi diniy mahbuslarning qarindoshlari bilan ham uchrashuvlar o'tkazgan. Mamlakat qamoqxonalaridagi vaziyat bilan tanishgan.
Uchrashuv bo'lganida men kitobimni, o'sha bu kunlar kitobimda ushlab ketyapti voqea, o'shuning orqasidan meni ushlashdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. BMTning diniy erkinliklar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shohid O'zbekiston bo'ylab qilingan 11 kunlik safari yakunlari yuzasidan bayonot tarqatgan. Din va e'tiqod erkinligi turli din vakillari yashayotgan O'zbekiston xavfsizligi uchun tahdid sifatida ko'rilmasligi kerak deyiladi jumladan 12 oktyabr kuni e'lon qilingan bu bayonotda. O'z safari davomida O'zbekistondagi bir qator idoralarda uchrashuv o'tkazgan maxsus ma'ruzachi Ahmad Shohid mamlakatdagi so'nggi islohotlarni ijobiy qadam sifatida e'tirof qiladi. Ammo diniy ekstremizmga qarshi kurash aynan diniy va e'tiqod erkinligi kafolatlanishiga asoslanishi lozimligini, e'tiqod erkinligi huquqi diniy ekstremizm tahdidiga qurbon qilinmasligi kerakligini ta'kidlaydi. Bayonot maxsus ma'ruzachi Ahmad Shohidning dastlabki xulosalarini o'z ichiga oladi. Safar yakunlari bo'yicha to'liq hisobot esa 2018 yilda e'lon qilinishi kutilmoqda. Ahmad Shohid O'zbekiston bo'ylab safari davomida qamoqxonalarda, jumladan Jasliqda ham bo'lgan. Diniy e'tiqod erkinligi bo'yicha qamalgan aksariyat mahbuslar saqlanayotgan bu qamoqxonadagi vaziyat bilan tanishgan. Hukuk himoyachilari BMT maxsus ma'ruzachisi diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslarning qarindoshlari bilan ham uchrashgani haqida xabar tarqatishgan edi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi raisi Surat Ikromovga ko'ra, Ahmad Shohid bilan 5-oktyabr kuni Toshkentda o'tgan uchrashuvda diniy mahbuslarning 40 ga yaqin qarindoshlari qatnashgan. Ular asosan diniy mahkumlarga nisbatan o'tkazilayotgan qiynoqlar haqida gapirishgan. BMT ma'ruzachisi dastlabki bayonotida qiynoqlar haqida to'xtalmaydi. Ammo hukumat inson huquqlari, e'tiqod erkinligi ta'minlanishi yuzasidan zudlik bilan islohotlarga, shu jumladan siyosiy islohotlar o'tkazishga chaqiriladi. Ahmad Shohidning 12-oktyabr kuni yakunlangan bu safari diniy e'tiqod erkinligi keskin cheklangan davlatlar qatorida o'rin olib kelayotgan O'zbekistonga BMT maxsus ma'ruzachisi darajasida uyushtirilgan ilk tashrif. Bu safar prezident Shavkat Mirziyoyevning BMT bosh kotibi Antonio Guterres, shuningdek BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd al-Husayn bilan o'tgan muzokaralar ortidan kuzatilmoqda. 2-oktyabr kuni Toshkentga kelgan Ahmad Shohid safarini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabulidan, shuningdek Oliy Majlis inson huquqlari bo'yicha milliy markaz huquq-tartibot idoralarida uchrashuvlar o'tkazishdan boshladi. Ahmad Shohid safari davomida Turkiyadan O'zbekistonga qaytishi ortidan diniy ekstremizmda ayblanib hibsga olingan, keyinchalik ozodlikka chiqarilgan yozuvchi Nurulla Otaxonov bilan ham uchrashish haqida ma'lumotlar tarqalgan edi. Maxsus ma'ruzachining O'zbekistonga safari yakunlanganiga qaraganda uchrashuv amalga oshmagan. Nurulla Otaxonovga ko'ra, u hibsdan ozod qilinishi ortidan shunday suhbatning ehtimolligidan xabardor qilingan edi.
2-3 kun bo'ldi endi kelganiga, 11 kun yurarkan bu yerda. Demak, kelarkan sizni oldingizga dedi. Agar kelsalar yaxshi bo'lardi, mayli gaplashamiz. Qur'on asos so'rasalar javob berarmiz deb endi kutdim, lekin birov bilasa demadi endi, men o'zim so'ramadim. Kim orqali so'rashimni ham bilmasdim. Har holda bu uchrashuv bo'lmadi, u kishi kelmadi. Agar hozir ketdimi yo'qmi bilmayman. Menimcha 11 kun o'tdi, bugun yo kecha ketgan bo'lsa kerak.
Shunday degan ma'lumotlar bor. Demak, Nurulla aka, siz bu uchrashuvda aniq bir faktlar, aniq bir narsalar haqida gapirmoqchi edingizmi?
Bu har holda meni qo'lga olishganidan keyin aeroportdan to dastlabki tergovlaru, undan keyin tosh turmadagi voqealar, u bular bo'yicha menga bir yo qo'pollik yo bir tazyiq boshqa narsa bo'lgani yo'q. Ochig'ida to'g'risi shunday bo'ldi. Bitta menga emas, menimcha men bilan kirganlarga ham bo'lmadi. O'zi ancha o'zgarishlar bo'pti. Biz chunki oldin eshitganmiz juda yomon bo'lar edi, lekin kutgan edim bunaqa narsalar bo'lmadi endi. Gap so'zlar endi u yo'l-yo'liga bo'ladigan ba'zi bir qo'polliklar, u boshqa masala, lekin tazyiq yo boshqa narsa bo'lmadi. U ma'noda meni nimam yo'q, ammo muhim masala, men agar uchrashuv bo'lganida men kitobimni, o'sha bu kunlar kitobimda ushlab ketyapti-yu voqea, o'shuni orqasidan meni ushlashdi va bu kunlar kitobimda bular taxmin qilayotgan nima yo'q, ayib yo'q hech qanaqangi. Ana shuni shu haqda men gapirib berardim agar so'rasa, kitobda g'oyasi nima. Endi bu agar ma'ruzachi bir xolis niyatda kelgan bo'lsa, men ham xolis o'sha niyatlarimni, kitobdan ko'zlagan niyatlarimni va mavzularini, g'oyalarini biroz so'zlab bergan bo'lar edim. Endi afsus, bu uchrashuv bo'lmay qoldi.
Dedi huquq tartibot organlari tomonidan diniy ekstremizm targ'ibotida ayblanayotgan yozuvchi Nurulla Otaxonov. BMT maxsus ma'ruzachisi O'zbekistondagi diniy e'tiqod erkinligiga oid vaziyat yuzasidan to'liq hisobotini 2018-yilning mart oyida taqdim etishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Qirg'izistonda saylov oldi jarayoni yakunlandi. 15-oktyabr yakshanba kuni o'lka mamlakat prezidentini saylaydi. Oliy lavozim uchun 11 nafar da'vogar kurash olib bormoqda. Rasmiylar nomzodlar hamda saylovchilar uchun qonunda ko'rsatilgan barcha shart-sharoit yaratilganini ta'kidlaydi. Ayni paytda betaraf tahlilchilar ma'muriy resursni qo'llash, saylovchilar ovozini sotib olishga urinish, davlat tasarrufidagi axborot vositalarining bir taraflama chiqishlari keng tus olganini qayd qilmoqda. Oddiy aholi vakillari nomzodlar musobaqasini qanday baholaydi? Bo'lajak davlat rahbaridan nimalar kutadi? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif o'z shahri ko'chalarida uchragan turli kasb egalari hamda kattayu kichikning o'y-fikrlarini yozib oldim.
Shirali.
Студентсиз.
Ооба, студентмин. Эми шайлоого чейин бардык эле ар кандай убадаларды берип атышат. Эми кимди тандоо ар ким өз каалагандай андай, бирок ар ким келечекте оңдоп кете турган адамды тандасак деп ойлошот. Эми биз карап көрөлүчү мына кимдер бар? Жакшы, азыр 3 атандаш бар негизи. Бабанов, Жээнбеков, анан Сариев бар. Ушул үчөөнүн бирөөсү өтүшү мүмкүн. Жээнбековду алып барсак, административдик ресурс колдонуп жатышат дейт. Анан Бабанов сизди колдогондор да көп деп атышат. Мен Жээнбековду колдойм. Эмне себептен? Таза адам, таза иштейт ал. Башкаларга салыштырмалы өлкөн стабилдүүлүгүн сактайт деп ишенем.
Эмне күтөсүз ушу болочок президенттен, жаңы жетекчиден?
Эл үчүн эң биринчи кезекте өлкөнүн стабилдүүлүгү керек, тынчтык. Анан албетте экономиканы чыңдай турган күчтүү лидер керек биз үчүн чындыгында. Азыркы күндө айтыш кыйын, таза шайлоо болот деп негизинен.
Сандра Бига окуймун. Коррупция болду. Коррупция, конечно же, болду. Азыр много 1000 сом берем, много 5000 берем. Бул болуп атат. Бул өткөн эле нерсе. Берип атат акча. Честный шайлоо боло элек пока что. Бардыгынан эле угуп атса керек. Кимиси көбүрөөк берсе, ошого голосун сатып атышат адамдар. Ошо голосту сатпаган жакшы болмок эле. Кыргызстандын келечегин ойлошсо жакшы болмок эле. Мен Бабановго бермекмин. Анткени ал Кыргызстандын келечегин ойлойт. Анын сөздөрү мага жаккан. Мен өзүмдүн ишимди алып бара берсем болмок эле дейт. Ал өзү эле бай киши го. Өзүмдүн ишимди өнүктүрүп, өзүмө гана иштей берсем болот эле. Бирок мен Кыргызстанды ойлойм. Биздин балдарыбыз бир күнү сурап калса, эмне үчүн биз ушундай Кыргызстанда жашайбыз деп. Анда эмне дешимин билбейм. Ошон үчүн мен Кыргызстанды өнүктүрүп, бир бай мамлекеттердин катарына киргизим келет деген сөздөрү аябай жакты да. Мотивированный сөздөр экен.
Эмне күтөсүз эми болочок президенттен?
Кыргызстанды өнүктүрсө эле болду эле. Бабанов болобу, болбойбу бул неме эле эмес. Мүмкүн ушу Жээнбеков эле болсо керек. По-любому Атамбаев өзүнүн партиясынан койсо керек. Эми Жээнбеков деле жакшы иш кылса, аябай жакшы болмок. Кыргызстан өнүксө, жакшы болмок эле.
Кыргызстанда кызмат көрсөткөн артист Хамида Калматова. Факат жакшылыгыларды күтөмүн. Энди хамма пелиге яраша рахбар сайланат да. Пелимизди угунсак албатта жакшы рахбар булат деген үмүттөмүз. Мунасып президенттин сайлап алышы хаммабызга насип этсин.
Энди сайлоо кампаниясы кандай өттү деп ойлойсуз?
Энди билмедим, мен уяк бияда жүргөндүгүм үчүн энди көп жаңылыктардан хабарсызмын. Биз билесиз, ишканада иштейбиз. Ошо ишканабыз кайрга буйурса, ошо жерге барып, концерт коюп келебиз. Мен хаммага тилердим şu мунасып номзодду тандап алышлыгын ва адашмаслыгын. Виждонан пулга сатылмастан ва өзүнө тагдыры хам ошо элинин ичинде экенлигин сезген холда сайлап алса деп үмүт кыламын. Албатта хамма тынчлык тараптары. Тынчлык болсо, албатта у жойда барака бар, ынтымак бар жерде Урус бар дейді, қырғыз елімізде шынақы мақал бар. Интифақда ақыл білен іші үрсек, албатта адашмейміз.
Үші де, ақылым қақырамын. Әнді әр кім өзіні, кәндізде тұрасыны, мұн ақыламан, мұн ақыламан деп. Қатшыға да берішіпті, әнді кім біледі ұғы адасыны? Бажырадымын, жоқ ма, мұны біліп өмейді. Кім сайлашынды? Шайлоо күнү эмне кылабыз айтабыз.
Халкыбыз туура. Шайлоо күнү халкыбыз кабинетке киргенде, лекин эмнелер күтөсүз? Şu шайлоолор кандай бир өзгөрүшлөргө старт беришин хаалайбыз.
Биз шайлоодон күчүмүз энди иш конолор ачылса, адамдар жакшы шарайыт жашаса, пенсионерлер сал пенсиядан ки азыр нарк көтөрүлүп кетип, кошо жине кошкоят, мулан аун квартира төлөш керек, яка төлөш, налог төлөш керек, коронду бакыш керек. Карабур хылгылар яб ярасы кечип калды, невере челер такап кетишти. Булар да карьерасы боюнча түшөт экен. Күтөбүз энди сал ишканалар ачылып балдар көбүлөр Россияда иштеген мәсәлә ишлесе, өзүбүз ишлесе, бала чакасын өзләре багышса, пенсияны өзүн пенсиясы белән тирешеле үксә шуны күтәбез. Тизли амалы булса инде шу. Ади адамлар эш керек.
Шукур Адинаев, эшләгән җаем Кыргыз-Өзбек университеты, доцент.
oldingi eser payti bo'lgandan solishdik. Hozir juda ochiq oydin, xohlaganga ovoz berish mumkin. Hech qanday bir bosim bo'lgan yo'q.
Ne aytsa, maktablarda, masalan, universitetlarda, davlat ishxonalarida ishlayotgan odamlarga qattiq bosim bo'lyapti.
Ayrim yerlarda bo'lishi mumkin, lekin bizning universitetda bunday gap yo'q. Men o'ylaymanki, bu saylov O'rta Osiyodagi mustaqil mamlakatlar ichida immunna bizning Qirg'izistonimizda ochiq va toza o'tadi deb o'ylayman. Yangi rahbariyatdan kim bo'lishidan qat'iy nazar, Babanovmi, Jembekovmi, boshqasimi, lekin qandaydir bir o'zgarish kutyapman. Hamma sistemada, chunki har bir yangi prezident nimadir yangilik bor ko'rsatadi. Yangi bo'lgan prezident, men o'ylaymanki, shu tomonlarga e'tibor bersa kerak. Gapda ochig'i ko'p narsa umuman reformaga muhtoj. Ko'p narsa boshqa qarash kerak. O'zgarishlar bo'lishi kerak. Agar yuzda doim kranidan suv oqib ketsa, yog'ini remont qilgan bar bu suv oqoradi. Oxiri slesar kelib turib, butun sistemani o'zgartirish kerak deb aytadi. Shu singari ma'ruf sistemasida, meditsina tarmoqlarida ham radikal o'zgartirish kiritish kerak. Bizda ko'p kamchiliklar bor shu tomondan.
Otim Ali Muhammadxo'l. Vremenda ishlayman, shofer. Emshaylo tinchaman o'tkazsa deyish shu. Ana no urnaga kirganda o'zingiz bilasiz kimni shaylashdi. Mana buni televizor, radioni ko'rib sal xijolat bo'lib to'zim. Eldar ham to'g'ri o'ylanib, to'g'ri o'zini prezident shaylasa o'shoda bizga.
Aynargul otim, kesim medikman. Men chindiqni aytaman-da. Chin eldin dovushim yaxshi to'g'ri sanasa deb o'ylaymiz-da. Prezidentdan da ko'p narsani kutamiz, em Qirg'izistonni o'ng'olsa deymiz, o'stirsa deymiz. Жаштарга иш жумуш орундары, завод, фабрикалар курулса дейбиз, эми чет мамлекеттегидей бир жакшы өнүккөн Кыргызстан болсо дейбиз да.
Кыргызстандан Америка авазы радиосу үчүн Мухиддин Заров.
Америка авазынын өзбек кызматы Моймер сайтында энди өз сахифасына ээ. Биз менен достошмокчу болсоңуз, фаалиятыбыз хакында маалымат алышты истесеңиз, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling.
AQShning Fortune jurnali dunyodagi eng qudratli va nufuzli ayollar ro'yxatini chop etdi. General Motors va Pepsi kompaniyalari rahbarlari qatorida bu yilgi ro'yxatda ilk bor xorijda tug'ilgan ispan zabon ayol ham bor. Fortune jurnali muqovasida Indra Nuyini ko'rasiz. Pepsi rahbari eng nufuzli 50 ayol reytingida 2-chi o'rinda. 61 yoshli hindistonlik amerikalik sof daromadi bo'yicha dunyodagi 2-chi eng yirik oziq-ovqat va ichimlik biznesini boshqaradi. Muvaffaqiyat kaliti, deydi u, o'zgaruvchan biznes muhitiga moslashishda.
For companies like ours,
bizga o'xshagan kompaniyalar mijozining istak-xohishlarini juda yaxshi tushunadi. Tovar xaridorgir bo'lishi, odam ko'p o'ylab o'tirmasdan sotib olish kerak. Bunga erishishning yo'llari ko'p. Bozor o'zgarib borayotgan bu zamonda imkoniyatlar ham, qiyinchiliklar ham talay, deydi Indra Nui. Pepsi rahbari oldingi reytinglarda ham baland pog'onani egallagan. Birinchi o'rinda esa Mary Barra, General Motors kompaniyasi ijrochi direktori. Nufuzli ayollar ro'yxatida 13-chi o'rinda Geisha Williams, Kaliforniyadagi eng yirik kommunal xizmatlar kompaniyasini boshqaradi. Men bosib o'tgan yo'l xorijda tug'ilgan, ingliz tilini o'rganib, orzu bilan Amerikaga kelgan muhojirlarni ruhlantiradi deb o'ylayman. Bu mamlakatda orzuga erishsa bo'ladi, deydi Kubada tug'ilib o'sgan tadbirkor. Ro'yxatning 40-chi pog'onasida IBM kompaniyasi vitse-prezidenti Bridget Van Kralingen.
As an example, food safety.
Hozir yangi bir texnologiya ustida ishlayapmiz. Oziq-ovqat xavfsizligi bilan bog'liq vaziyatlarni bir necha soniyada aniqlab beradi. Hozirgi kunda buni aniqlash uchun 6 kun ketyapti. Tasavvur qiling, qancha kasallik va isrofgarchilikning oldini olgan bo'lamiz, deydi u. axborot texnologiyasi, kommunal xizmatlar, oziq-ovqat va savdo. Ayollar yetakchilik qilayotgan sanoatlar xilma-xil. Rating tuzilayotganda kompaniya daromadi, bozordagi ulushi, raqamlar yildan yilga qanchalik o'zgarib borayotganini hisobga olamiz. Ammo yetakchilarning obro-nufuzini o'lchash biroz qiyin, deydi Fortune jurnali xodimi Michel Levrem. Lotin amerikalik tadbirkor ayol reytingdan ilk bor joy oldi. Home Depot xo'jalik mollari do'konlari vitse-prezidenti Ann-Mari Campbell ro'yxatda yagona afroamerikalik. Washingtondan men, Shohru Hamro. Omon bo'ling.
Migratsiya oqimi iqtisodiyot va jamiyatga ta'sir qiladi hamda hududda aholi sonini oshirib yuborishi tayin. 2000-yillarning boshida yangi amerikaliklar Ogayo shtatining janubidagi tashlandiq yerlarini jonlantirib yuborgandi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Ogayo shtatining Kolumbiya shahridagi Sarago xalqaro supermarketi egzotik meva-sabzavotlar, oziq-ovqat mahsulotlari bilan barcha etnik guruhlarni jalb qiladi.
Well, I bought romaine noodles and extra hot peppers.
Lag'mon va achchiq qalampir oldim. Bu yerdan istagan narsani topish mumkin, deydi xaridorlardan biri. 5000 kvadrat metrli do'konni 4 yil oldin koreyalik muhojir Jon Sun ochgan. Mahsulotlarni Afrika, Osiyo, Janubiy Amerika va Yevropadan, deyarli butun dunyodan olib kelamiz. Ishchilarimdan 80%i turli millatga mansub qochoqlar, muhojirlar, deydi supermarket egasi. Do'kondan 2 kilometr narida Jabba sayyohlik firmasi bor. Uni 9 yil oldin Ahmad Hoji ochgan. Biznes ochishimga turtki bo'lgan narsa uyiga qaytmoqchi bo'lgan muhojir vatandoshlarim, somaliliklar ehtiyoji bo'ldi. Qaytish uchun esa uchish kerak. Daromadli ish bo'ladi deb boshlab yubordim, deydi u. Jabba savdo markazida somali qochoqlari va muhojirlar kichik do'konlar ochib, bir-birlariga mijoz chaqirishadi. Ko'p millatli savdo markazidagi restoranlar doim gavjum. Kichik bizneslar shahar shimolidan Mors ko'chasi bo'ylab tizilgan.
Mors Road is very strategic location.
Bu joy strategik, qulay, daromadi katta. Mors turli millat vakillari yashaydigan joy, deydi Ahmad Hoji. Uning aytishicha, bu yerga kelib joylashish tabiiy bir jarayon bo'lgan. Hech kim menga shu yerga kelib yashashni maslahat bermagan. Ko'pgina qochoq yoki muhojirlar biznesga layoqatli odamlar bo'lishadi va odatda hech qanday yordamsiz biznesga kirishib ketaveradi, deydi tadbirkor. So'nggi bir necha 10 yillik ichida Ogayoga katta muhojirlar oqimi kirib keldi. Oxirgi 10 yilda esa qochoqlar ham shu yerga joylashmoqda. Yaqin yillardagi 900 dan ortiq yangi bizneslarni muhojirlar ochgani va ular 23 ming yangi ish o'rinlari yaratganini kuzatyapmiz. Muhojir va qochoqlar shahar iqtisodiga 1.6 milliard dollarlik hissa qo'shgan, deydi Kolumbiya shahri rasmiysi Badulupa Valeskos. Amerikaga fuqarolari kirish man etilgan 6 mamlakat haqidagi farmondan so'ng Ahmad Hojining biznesi oqsab qoldi. Lekin u shaharni tark etmoqchi emas. 21 yildan beri shu yerda yashayman. Yaxshi joylar. Kolumbiyani tashlab ketish niyatim yo'q, deydi u. Karl Pearson, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.